Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah mana kıssatun nihaya dersini keyingi bobiga o'tamiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoshlarga xitob qilgandek, katta yoshlarga ham quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar va ja'akumun nazir. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermadikmi? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu oyatni sharhida aytadiki, Alloh taolo senga axir 60 yillik umrni bermadimi demoqchi deydi. Ya'ni Alloh taolo qaysi bir kishiga 60 yil umr bergan bo'lsa, Alloh taoloning huzuriga borganda unga hech qanday uzr bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "A'moru ummati bayna 60 va 70." Meni ummatimning yoshi 60 bilan 70 ning o'rtasida deydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandani ajalini 60 yilga surgan bo'lsa, demak bu banda endi 60 ga kirgandan keyin 60 yoshga kirguncha ajali kelmagan bo'lsa, demak Alloh taolo u kishiga ogohlantirishlikni muhlatni berdi. Endi dunyo tijorati bilan avvora bo'lishlik, uy solishlik, tom solishlik, boshqa bir dunyo ishlari bilan avvora bo'lishlik bu kishi uchun mutlaq to'g'ri bo'lmaydigan ish bo'ladi. A'zarallohu ila imrin akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislarda shunday marhamat qiladi, Imom Buxoriy rivoyati. Mana keyingi oyat. Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlar insonning qalbiga qo'rquv vahima soladi. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Bu qo'rquv insonni savobli amallarni qilishlikka undaydi. Gunohlardan tiyishlikka undaydi. Alloh taolo aytadi: "U kunda kishi o'z og'a-inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini-yu bola-chaqasidan ham tonur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar." Insonga eng yaqin bo'lgan mana shu 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, aka-ukasi, ota-onasi, xotin bola-chaqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan tonadi. Sabab har bitta kishini o'zini o'ylantirgan g'ami bo'ladi. Alloh taolo Haj surasida shunday marhamat qiladi. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at va tadau kullu zati hamlin hamlaha va taron nasa sukara va ma hum bisukara walakin azaballohi shadid. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Qiyomat dahshati shunday og'irki, bolasini emizayotgan ayol bolasini tashlab yuboradi. Qornida homilasi bor ayollar homilasini tashlab yuboradi. Insonlar go'yoki mast holatga tushib qoladi. Nima sababdan? Bular mast qiluvchi ichimlik ichganligidan mast bo'lgani yo'q. Alloh taoloning azobi qattiqligidan, qo'rquvdan. Axir ko'rmaymizmi? Hayotda mashina yo'lda kezib o'tib ketayotgan odamni orqasidan to'rimizni qattiq tepib chiyillatib, ustiga signalini ham chop kelgan odam dunyoda o'zidagi ozgina shovqindan vahimaga tushadida, aqli uchib oyoq-qo'li qimirlamaydi, mashina urib ketadi. Dunyodagi shovqin insonning aqlini, dunyodagi vahima insonning aqlini olib qo'ygan paytda qiyomatda dahshatini nima uchun aqlini olmasin? Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlarda qo'rquv va va'idlar bor, lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Insonni savobli amalni qilishlikka buyuradi, yetaylaydi. Xo'p, dunyoda ana shu oxiratda Alloh taoloning oldida turishlikdan bo'lgan qo'rquvning mukofoti nima bo'ladi? Valiman xofa maqoma robbihi jannatan. Parvardigori huzurida turishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bordir. Ikki jannat bor kimga? Parvardigorda oldida turishlikdan qo'rqqan kishi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Alloh taolo bir bandani ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamlikni ham jamlamaydi." Dunyoda qo'rqqan odam oxiratda Allohdan xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lgan Allohdan qo'rqmagan odam qiyomat kunida Allohdan qo'rqadi. Inson dunyoda Allohdan qo'rqsin, oxiratda xotirjam bo'lishligi uchun. Agar dunyoda qo'rqmaydigan bo'lsa, dunyoda befarq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taologa ro'y bo'lgan kunda albatta uni qo'rquv bosadi. Yosh kattalarimiz o'tirib yoshligini eslashadi. Esingdami, falon mahalda manaqa bo'lgan edi, bir kulishib oladi, bir yig'lashib oladi. Endi jannatiylar jannatga kirganda o'tmish hayotini eslab turib, bir-biri bilan bahs qiladi. Ular bir-birlarga boqishib, basti javob qilishib deydilar. Haqiqatan bizlar ilgari hayotda dunyoda ahli oilamiz orasida bo'lgan chog'imizda oxiratda Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqar edik. Jannatilar o'tirishib eslayapti o'tmuş hayotini. Bolachaqamizning ichida o'tirgan paytimizda Allohning azobidan qo'rqar edik. Mana Alloh bizlarga marhamat ko'rgizdi va bizlarni samumdan saqladi. Samum, ya'ni insonlarning badanlarini ilmi teshik qilib tashlaydigan jahannamdagi shamol. Darhaqiqat bizlar ilgari hayotda dunyoda u zotga duo iltijo qilar edik. Albatta uning o'zigina marhamatli mehribondir. Dunyoda Allohdan qo'rqgan kishi jannatda o'tirib mana shunday eslaydi o'tmuş hayotini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda marhamat qiladilar. Inni ara ma la tarau attatis sama wa haqqa laha an tait ma fihi mawdi arba asabi illa wa malakun radiyun jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Men dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman. Osmon yorilishlikka yaqin bo'ldi. Mana yog'ochning ustiga og'ir yuk qo'ysangiz, sinishlikdan avval qasr qusurdan ovozi chiqadi. Osmon dedi Rasululloh, shunday yorilib ketishlikka yaqin bo'ldi. Nimadan? Alloh taologa sajda qilib peshonasini qo'yib turgan farishtalardan holi osmonda to'r qaritchalar ham bo'sh joy yo'q dedi. Osmon og'ir bo'lib ketganligidan yorilishlikka yaqin bo'ldi dedi. Ya'ni bu farishtalarning adadi, ularning bir quvvati. Mana shular haqida fikr qilaylik. Lekin mana shunday farishtalar Alloh taologa sajda qilib turadilar. Bu jahannamni manzaralarini tasvirlangan hadislar, qiyomatdagi dahshatlar, jahannam azoblari bizi ba'zida esimizdan chiqib qoladi, doim ham esimizdan chiqib qoladi. Chunki inson degan so'zni o'zi unutuvchi degani. Shu unutib turishligimiz Alloh taoloning bizga bergan mehribonligi. Faras qiling, ertamandan kechgacha shu qo'rquv ongingizda, aqlingizda tursa, hayotingizda lazzat qoladimi? Demak, shu narsani esdan chiqarib, ba'zida g'ofil bo'lib qolishligimiz Alloh taoloning rahmi kelganligidan. Qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fi ma afna." Qiyomat qoyim bo'lar ekan, birodalar, ertaga bo'ladi qiyomat. Indinga bo'ladi qiyomat. Har bitta insonni ruhi jasadidan ajrashligi bilan qiyomati boshlandi. Qiyomat kuni har bitta inson umrini nimaga sarf qilganligi haqida javobgar bo'ladi. Nimaga sarflayapmiz yoshlar umrimizni? Raqs, o'yin kulgi yoki boshqa bir lahu ishlargami? Fi amalihi fi ma fa'al. Qilgan ishlari haqida javob beradi. Nima ish qilding bugun? Nima ish qilding? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tiriligida jannatda xabarni eshitgan kishi kechqurun yotib o'zini kechki paytda hisob kitob qilar ekan. Bugun mana-mana ish qildim, savob bo'ldi, mana-mana ish qildim, o'zini hisob kitob muhosaba qilar edi. Wa amaliki min ayna iktasaba va fima anfaqa. Qiyomat kunida pulni qayerdan topding degan savol bitta savol bo'ladi va qayerga sarflading deb so'raladi. Qayerdan topyapmiz? Tijoratimizda harom narsa yo'qmi? Agar harom narsa yo'q bo'lsa, yolg'on so'zimiz bilan o'sha ishimizni puxta qilmaslik bilan harom qilib qo'ymayapmizmi? Xo'p, halol topdik. Endi qayga sarflayapmiz? Isrofgarchilikka sarflamayapmizmi? Isrofgarchilikka. Ayni bizi xalqimizni boshiga tushib qolgan bu balo musibat. Pulni qayerdan topganingga javob ber bo'lganingdek, qayerga sarflaganingga ham javob ber bo'lasan. Van jismihi fima abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nimada ishlatdi? Ibodatgami yoki faqat dunyoni topishlikkami? Ko'pchiligimiz bilgan mana Zalzala surasi. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna robbaka awhalaha. Ana shu kunda yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini aytur. Yerni xabari nima? Bilasizlarmi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga. Biz qiyomat kunida haqida gaplashyapmiz. Qiyomatda qo'rquv haqida gaplashyapmiz. Alloh va Rasuluhu a'lam deb javob berishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yerning xabarlari har bir erkak yoki ayol uning ustida qanday amal qilgan bo'lsa, barchasini Alloh taolo huzurida so'zlab guvohlik berishidir. Yer aytadi, falon bandang falon kuni mana gunoh qildi. Falon kuni mana ish qildi. Birodarlar, har qancha gunohni bekitib qiling, odamlardan bekitib qiling, biroq ko'rmasin. Qayerda qilasiz uni? Shu yer ustidami yoki yerdan ko'tarilib ketasizmi? Yer guvohlikka o'tadi. Alloh taolo bandasini qilgan bir gunohini yashirib qo'ydimi? Bu farosatining zo'rligidan, gunohni shuna ustachilik bilan qilib qo'yganligidan biroq bilmay qolmadi. Alloh taolo yashirib qo'ydi, ya'ni muhlat berdi. Tavba qil, qayt bu gunohingdan dedi. Inson tavba qilmaydigan bo'lsa, yer albatta qiyomat kunida insonni ziyoniga hujjat ko'tadi. Mo'min odam bo'ladigan bo'lsa, ikkita joy yig'laydi. Namoz o'qib sajda qilib turadigan joy yig'laydi, hamda savobli amallari ko'tarilib turadigan osmondan shu joy yig'laydi. Lekin kofirlar o'lganda mana shu joylar yig'lamaydi. Shu yer bizning foydamizga yoki ziyonimizga guvohlik ko'tadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan aytiladi: "Va kayfa" Abi Said al-Hudriydan rivoyat qilingan hadisda "Va kayfa an'am va sohibul qorni qad iltaqama al-qorn wastama idna mata yu'mar?" Qorin sur egasi bo'lgan Isrofil surni og'ziga solib, Allohning arsh tomoniga qarab izinni kutib turibdi. Shuni bilganimdan keyin qanday qilib lazzatlaning hayotda dedi Rasululloh. Shunday vahimalik, shunday bir qo'rqinchlik to'satdan kelib qoladigan qiyomatni xabardor bo'lib qolgandan keyin qanday lazzatlanay dedi. Mayli u qachon sur chalishligi bizga qiziq bo'lmasin, ruhingizni qachon chiqib ketishligini bilmasligingiz o'zi qo'rqinchli ish emasmi? Sahobalarga bu so'z og'ir bo'ldi. Ya Rasululloh, nima qilishimiz kerak deganda qulu hasbunalloh va ni'mal vakil. Hasbunalloh va ni'mal vakil deylar dedi. Oxirat haqida so'z yurar ekan albatta bunda qo'rquv bor. Bu qo'rquv insonni savobli amallarga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man xofa adlaja va man adlaja balagal manzil." Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Kim ertaroq harakat qilsa, albatta manziliga yetadi. Biling, albatta Allohning beradigan matosi qimmatdir. Allohning beradigan matosi jannatdir. Birodarlar, savdo qilamiz. Dunyodagi har bir kunimiz savdo bilan, tijorat bilan o'tadi. Lekin Alloh taolo bilan qilgan tijoratda pul bermaydi. Minnatdorchilik emas. Alloh taoloning beradigan matohi jannat. Agar qaysidir savdoda yutishlik kerak bo'lsa, mana shu savdoda yutishlikka harakat qilishlik kerak. Bu aytilgan oyat va hadislar insonning qalbiga qo'rquv solsa, endi quyida shunday oyatlar keladiki, insonning qalbiga umid bag'ishlaydi. Mo'min odamning qalbi qo'rquv va umid o'rtasida bo'ladi. Go'yoki bu bir qushning ikkita qanotiga o'xshaydi. Agar bir insonga tinimsiz va'idlar azob haqida, jahannam haqidagi hadislar, oyatlar aytilgan bo'lsa, ko'ngli cho'kib ketadi, noumid bo'lib ketadi. Endi faqat Alloh taolaning rahmat haqidagi, umid haqida gapirsangiz, umidga suyanadida takasaltang bo'lib ketadi. Mo'min odamning qalbi Allohning azobidan qo'rquv, Allohning rahmatidan umid bilan o'rtasida turishli kerak. Quyidagi oyatga quloq solamiz. Astagfirullah billah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Alloha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Hayinda biz yoshimiz bir joy borib qoldi. Shuncha yil namoz o'qimasdan yurdik. Endi nima bo'lardi biz o'qiganimiz? Yoshlikda yozilgani toshga yozilar ekan, qarigandagi qumga deylar ekan, nima bo'lardi endi? Hech kim Alloh taolaning rahmatidan noumid bo'lishga haqqi yo'q. Hech kim, hech kimni Allohning rahmatidan noumid qildirishga ham haqqi yo'q. Xulosa olmaymiz Alloh taolo nima deydi. Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan, turli gunoh ma'siyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Alloh albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. O'zlarini, nafslarini gunoh qilishida isrof qilib yuborgan bandalarimga aytingki, shular ham meni rahmatimdan noumid bo'lmasin. Gunohni isrof qilib tashlagan bandalar noumid bo'lishi kerak bo'lmasa, siz bilan biz qanday noumid bo'lishimiz kerak? Parvardigorimiz Vodud, Rahmanur Rahim, G'afurur Rahim bo'lgan zot. Banda Allohga shirk keltirmasdan kelar ekan, albatta Alloh taolo mag'firat qiladi. Bu oyatlarni eshitarkan siz qalbingizda bir umid paydo bo'ladi. Va rahmati wasiya kulli shay. Men rahmatim barcha narsani qamrab olgan. Quyida Mana shunday bir Allohning rahmatidan umidimizni ziyoda qiladigan hadis qudusiga quloq solamiz. Bu hadisdagi rahmatdan kattaroq rahmat qayerda bor? Alloh taolaning avf qilishligidan kattaroq avf qayerda bor? Alloh taolo deydi: "Kim bitta hasanat bilan kelsa, unga 10 ta hasanatni ajr beriladi yoki ziyoda qilib beraman." Kim bitta xato kamchilik bilan kelsa, bitta xato kamchilikni jazosi bitta jazo yoki kechirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Kim menga bir ziro yaqinlashsa, bir bo yaqinlashaman. Agar banda men tomonga qarab yurib kelsa, men unga qarab yugurib boraman. Agar yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, lekin menga shirk keltirmasa yo'lsa, yer qobig'i to'ldi rahmatim bilan chiqaman deydi. Bundan keyin rahmatdan qanday qilib umid qilmaymiz? Gunohni isrof qilib tashlagan bandalarga rahmatimdan umid bo'lma deyapti. Endi shirk keltirmagan bo'lsanglar, rahmatim bilan chiqib ketib olaman degan bo'lsa, biz qanday umidvor bo'lmaymiz? Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda arobiylardan biri kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, ma mujibatan?" Ya Rasululloh, ikkita vojib qiluvchi narsa nima deb so'radi. Rasululloh javob berib aytdiki: Man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna va man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar. Kim Alloh taolaga shirk keltirmasdan o'tsa, jannatga kiradi. Kim Allohga shirk keltirib o'lsa, do'zoxga kiradi dedi. Mana shu ikkita vojib narsa. Tavhid jannat, shirk do'zax degani. Shirk deganda biz faqat bir daraxtga sig'inishlik, toqqa sig'inishlik yoki yulduzga sig'inishni tushunmaylik. Shirkni turlari ko'p. Alloh taolada o'zidangina so'raladigan joyda ruhlarni qo'shib qo'ysak, qurbonlikni olib chiqib turib, o'yaga olib chiqib so'yib, mana joyga olib borib atab so'yib, falon joyga latani daraxtga ilayotgan bo'lsa, shu ham shirkni turlaridan. Alloh taolani o'zidangina so'raladigan narsaga boshqalarga murojaat qilinsa, Alloh taolo uchungina qilinadigan ishda boshqalarni ham qo'shib qo'ylasa shirk bo'ladi shu ham. Demak, tavhid jannatga yetaklaydi, shirk do'zoxga yetaklaydi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muoz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Biz hozir Allohning rahmatiga umidvor qiladigan hadislar, oyatlarni o'qiyapmiz. Nabi sallallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muoz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ya Muoz" dedilar. "Labbayka va sa'adayka ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz: "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'adayka ya Rasululloh" dedi. "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'adayka ya Rasululloh". Nimaga 3 marta qaytaryapti? Ya'ni ey Muoz, men hozir shunday so'z aytamanki, eslab qo'ygin. Shu ma'no borada. 3-chi marta "Labbayka ya Rasululloh" deganidan keyin aytdiki: "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allohu alannar." Emos, qaysi bir banda sidqidildan, chin ko'ngil bilan, ixlos bilan Allohning yakkaligiga guvohlik bersa, Muhammadni Allohning payg'ambari ekaniga guvohlik bersa, Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi. Ishonib aytayapsizlarmi birodarlar? Chinkingizdan aytayapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xushxabar bor? Shunda Muoz ibn Jabal xursand bo'lib ketdi, aytdiki: "Ya Rasululloh, odamlarga aytaymi?" dedi. Xursand bo'lib qolishadi dedi. Aytib qo'ysangiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yishamikin dedi. Shuning uchun Muoz ibn Jabal umrini oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda shu hadisni ko'rgazim olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi deb umrini oxirgi soatlarida aytdi. Zo'r ekanda. Zo'r ekanda. Chin ko'ngildan ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh desa, men do'zaxga tushmayman ekan, kecha hadis eshitdim. Yo'q birodarlar. Bunga iymon keltirgan, bunga ishongan odam albatta amal qiladi. Badrda qatnashgan 314 ta sahoba. Qolgan tirik Badr tugagandan keyin g'azovati. Tirik qolgan sahobalarga Alloh taolo: "Ey amalu ma shaytum qad g'afartu lakum." ahli Badr, endi Badrda qatnashdinglar, xohlagan ishlarni qilinglar. Hamma gunohlaringizni kechirdim dedi. Ya'ni necha yil umri bo'lsa, nima ish qilsa Alloh taolo kechiraman dedi. Shu bandalar yotib olishdimi? Yo'q. Avvalgidan ko'ra jiddiyroq bo'lishdi amalda. Demak, siz bilan bizga mana shunday bashorat aytilindimi? Endi amalda jiddiyroq bo'laylik. Agar kishi faqat Allohning rahmatiga suyansa, gunohlardan ehtiyot bo'lmay qo'yadi. Doim gunohda ish yurib qoladi. Bari meni kechiradi deb, yomonlikni ustida joni chiqib ketsa, jahannamga ketadi. Chunki Rasululloh, sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradida, kitob o'zib ketib, bitta gunoh tusa Alloh taolo jonini oladi. Demak, bu bashorat hadislari bizni qanday ko'nglimizni ko'tarsa, shunchalik sog' amalni qilishlikka undashligi lozim bo'ladi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh la yalqahu bihima abdun g'ayra shakin fayuhjab anil nar. Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Qaysi banda mana shu ikkita kalima bilan shak keltirmagan holda Allohga yo'liqar ekan, Alloh taolo albatta bu bandani jahannamdan o'zi ehtiyot qiladi dedi. Bu hadislar, bu oyatlar siz bilan bizni oxiratdan bo'lgan qo'rquvimizni ziyoda qiladi. Alloh taoloning rahmati bo'lgan umidimizni ziyoda qiladi. Biz albatta gunohkormiz. Hech kim gunoh qilmayman deya olmaydi. Kulli bin odami xato degan Rasululloh. Odam balasi bor xato qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laula annakum la tutnibun, la xalaqallohu xalqan yuznibun fayastagfirun fayaghfiru lahum." Aw kama qala Rasululloh. Agar sizlar deyapti Rasululloh, gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh taolo sizlarni yo'q qilib bir xalqni yaratadi. Ular gunoh qilib tavba qiladi deydi. Alloh taolo gunohlarni kechiradi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo biz gunoh qilib kechirim so'rab Allohning ulug'ligini, o'zimizni xorligimizni tan olishimizni xohlaydi. Modomiki shu sifat bizda bo'lar ekan, Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Allohni faqat rahmatigagina suyangan kishi amallarda sus bo'lib qoladi. Alloh taoloning faqat azob haqida aytilgan va'idlarga quloq solgan kishi noumid bo'lib qoladi. Lekin mo'min odamning qalbi Mo'min odamning qalbi rahmatdan umid, azobidan qo'rquv bilan doim birga bo'ladi. Inshaalloh, ertagi suhbatimizda o'lim va ruh haqida gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va kum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.